Tervetuloa jälleen kerran Kästiet keskivälin pariin ja meikäläisen nimi on tuttuun tapaan Teemu Liila.
Me ollaan täällä taas. Meillä tarkoitaan Teemua ja Heikki Keskiväli, joka on mun nimi. Tänään me puhutaan uuden vuoden lupauksista. Teemu lupasi käydä omaansa läpi.
Okei. Mä en ole luvannut mitään muuta.
Ehkä syödään sanat ja hypätään meidän yritystaisteluun.
Kästi et keskiväli. Tänään meillä on käsittelyssä Revenio ja QT ja käydään lyhyesti, mitä yhtiöt tekee, vähän tilannekatsausta, arvostukset ja sitten, että löytyykö salkusta ja kumpaa me pikataan. Sitten laitetaan Exceli ja katsotaan taas, että menestyykö nämä meidän poiminnat.
Meillä on ollut vähän huono tapa pikata niin kuin aina se sama, vaikka me tehdään niin. Tämä päätös vasta niin kuin lopuksi samaan aikaan, niin aika stereona on tullut kyllä sama nimi, että katsotaan, jos tällä kertaa tulisi vähän deviaatio.
Ja jos joku miettii, että miten me ollaan just päädytty Revenio ja QT:hen, niin nämähän tulee ihan meidän kommenteista, pyynnöistä, että mitä analysoidaan, niin kommentoikaa joko YouTube-kommentteihin tai sitten Instagramin yksityisviestillä tavoittaa meidät parhaiten. Mutta aloitetaan vaikka Reveniosta. Mitä tämä yhtiö oikein tekee, Heikki?
Terveysteknologiayhtiö keskittyy silmän paine taudin tunnistamiseen muun muassa, mutta myöskin niin kuin silmän pohjan kuvantamiseen ja kaikkeen, mikä nyt silmän hoitoon ja silmän terveyteen liittyy. Eli hyvin tämmöinen selkeästi fokusoitunut yhtiö, joka sisältää sekä tällaista teknologiaa, tuotteiden valmistusta, laitteiden valmistusta, mutta myöskin sitten sitä softapuolta. Eli on vähän yhdistelmä molempia, että ei ole ihan tämmöinen puhdasverinen laitevalmistaja eikä puhdasverinen softayhtiö.
Joo.
Mitä sinulla tulee mieleen Reveniosta?
Itselle tulee mieleen Reveniosta, okei, lääkefirma, tulee patentit mieleen. Sitten sulla on nämä...
Mutta tekeekö sinne lääkkeet?
Ei, kun terveysfirma ja joo, patentit, mitä heillä on näihin laitteisiin. Sitten se, että silmän painemittauksestahan Revenio aikoinaan lähti. Tämä silmän pohjan kuvaus on tällainen uudempi, itse asiassa edelleen aika hyvin kasvava niin kuin osa ollut Revenion liiketoimintaa, joka on nyt lähivuodet sitten tukenut tosi hyvin tuota tuloskasvua. Ja nyt mitä mainitsit softapuolta, niin uutena tällaisena tulevaisuuden niin kuin kasvuajurina on myös sitten tämä, mikä tämä oli, Oculo. Sanoinko oikein, tämä Oculo, joo, softa yritysostos, minkä kautta he pystyy päästä vielä paremmin tähän, niin kuin vaikea hakea sanoja täällä, siis mikä tämä on terveydenhuollon tavallaan resurssipulaan käsiksi ja ratkaisee sitä, ikään kuin tehostaa myös näitä hoitoprosesseja. Ja
joo, seulotaa, tunnistamista. Niin, ja sitten myös niin kuin päässyt vähän tähän tekoälyhypeekin siinä mielessä. Niin. Ei nyt ehkä kurssin puolesta, mutta ainakin voivat sanoa, että hyödyntävät sitä, että sitten kun sulla on tällaista softapohjasta tekemistä, niin sähän pystyt sitä dataa sitten hyödyntämään silleen, että tunnistaa sitten anomalioita ja sitä kautta tunnistaa mahdollisia tauteja.
Mutta. Niin, sinänsä on aika trendiharjalla, että kyllähän terveydenhuollossa on tekijäpulaa paljon, että saa nähdä sitten, että onko se sellainen juttu, mikä sitten aidosti auttaa siihen vai ei. Et nythän se on ihan lasten kengissä vasta tämä softapuoli, mutta saa nähdä.
Niin ja sitten Aallonharjalla myöskin megatrendimielessä, että väestö ikääntyy, ihmiset tekee entistä vähemmän lapsia sitä mukaan, kun sivilisaatio tässä näin länsimaassa on jo kehittynyt, Kiinassakin lastensaanti alkaa vähenee, mikä sitten johtaa sitten tietysti siihen, kun ihmiset voi paremmin noin keskimäärin isossa kuvassa, niin ihmiset ikääntyy ja kun ihmiset ikääntyy, niin silmät tarvii entistä enemmän hoitoa ja Revenio on siitä sitten hyötymässä.
Kyllä. Mites tämä vastapari QT Groupi? Mitä nämä ylipäätänsä niin kuin liittyy nyt toisiinsa ja tavallaan miksi tällainen match-up meillä on käsillä?
No sitä pitäisi ehkä meidän kommentoijilta kysyä, koska mä itse asiassa mietin valmistautuessa tähän jaksoon, että mikä on se, minkä takia nämä on just laitettu pariksi, mutta ehkä jos ajatellaan perinteistä suomalaista sijoittajaa, niin nämä on molemmat ollut näitä muutaman vuoden takaisia kasvuraketteja, jotka on ollut sitten tämmöisiä niin kuin teknologiayhtiöitä, mutta tässä tulee ehkä sitten iso ero, että QT:han on, hehän ei ole tämmöinen niin kuin laitevalmistaja, vaan ohjelmistokehitystä, eli puhdasverinen softa talo käytännössä. Toki voi olla jotain pieniä häntiä siellä täällä, mistä en ehkä nyt ole välttämättä ihan täysin kartalla, mutta siis softatalo QT Group on.
Joo, siis käytännössä ehkä se, että nämä on mielenkiintoinen asetelma, että nettovelattomia kasvuraketteja, jotka on ollut tosi pinnalla, tietyllä tavalla niin kuin teknologisia firmoja, ehkä Revenio ei ihan samassa mitassa, mutta kuitenkin niin kuin sellaista skaalautuvaa kasvua, että ehkä siinä mielessä hyvin verrattavissa, vaikka ihan eri toimiala, ja QT Group, niin kuin sanoit, niin heillä on tämä softa. Nehän on itse asiassa spin-offi aikoinaan mun käsittääkseni Digiasta. Sekä joo, Digiasta ja oliko sitä osana Nokiaa. Kyllä. Ja tämä softa siis, eli siis isot yritykset käyttää, hyödyntää tätä softaa, jotta ne pystyy valmistamaan näitä niin sanottuja sulautettuja järjestelmiä. Eli sulla on joku rauta, sanotaan vaikka kahvinkone tai
kahvinkone. Sen yrityksen mä haluan tutkia.
Kahvinkone. Kahvinkeitin tai auto. Ja sitten sulla tähän rautaa on yhdistettynä joku digitaalinen esimerkiksi näyttö.
Kosketusnäyttö.
Ja näitä niin kuin käyttöliittymiä sitten voi täällä kuuteen softalla valmistaa.
Joo.
Esimerkiksi no, Mersuissa on käytössä tällaisia kosketusnäytöllä toimivia, LG-televisioissa on, Peugeotissa on ja näin poispäin. Sellaisia niin kuin käytännönläheisiä, mitä moni on saattanut niin kuin nähdä.
Mm. Joo, just näin. Se ero, minkä nostaisin, ei pelkästään se, että toinen on puhdas softa, toinen on softa ja hardis, eli hardware, eli kovaa rautaa. Niin jos mun mielestä yksi semmoinen ero, jolla sen itse asiassa tuloslaskelman kautta pystyy myös päättelemään, on se, että tyypillisesti ohjelmistotalot, softatalot, niin hehän palkkaa paljon koodaajia ja maksaa paljon palkkaa pääsääntöisesti. Eli heidän kulurakenteensa on hyvin ihmisvetoista, palkkavetoista. Niin jos me verrataan palkkoja suhteessa liikevaihtoon, niin kuuteella se on 50%. Reveniolla se on 20%. Ja sitten jos otetaan vaikka joku tosi teollinen, vaikka joku energiayhtiö, niin se voi olla 5%. Eli QT on niin kuin hyvin henkilövetosta tekemistä. Niin se osittain kertoo, että toi on ihan hauska linssi, mikä läpi, jos asia kiinnostaa, niin vertailla yhtiöitä, että kuinka paljon palkat, jotka siis suomalaisessa tuloslaskelmassa tyypillisesti erotetaan omaksi rivikseen, niin katsoa, kuinka paljon liikevaihdosta on ne henkilökulut. Koska minkä takia tämä ei ole mielenkiintoinen pelkästään sen takia, että se kertoo sen yrityksen luonteesta, mutta toisekseen, missä palkkakulut on hyvin korkeat, esimerkiksi koodaamisessa kuuteen tapauksessa, niin se on myös alue, missä tekoäly voi olla aika valtavana niin kuin boosterina, jos uskoo siihen, että se hyöty tulee olemaan tosi nopea ja mittava. Ja ainakin mulla on ystäväpiirissä esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä, ketkä on sanonut, että heidän työtehonsa on jopa tuplaantunut, kolminkertaistunut, riippuen vähän työtehtävästä. Et joillain se on hyvinkin todellinen se hyöty. Niin sähän saat sen hyödyn sitä kautta, jos sun henkilöstökulut on valtavan suuret, niin sä pystyt tehostamaan sitä kuluriviä sieltä. Niin näkisin, että niin kuin voi jopa olla, että QT olisi niin kuin enemmän siitä hyötymässä tätä kautta.
Ja tosi mielenkiintoinen, koska sit samaan aikaan on erittäin kannattava ja sinne viivan alle jää kuitenkin tosi paljon, vaikka on paljon henkilöstökuluja.
Juu, nimenomaan.
Okei, sitten jos katsoo vähän sitä liiketoimintatilannetta molemmilla, niin Q3 oli siinä mielessä myös mielenkiintoinen. Ehkä nyt niin kuin pieni plussa tähän niin kuin match-up-tilanteeseen, että molemmilla siis liikevaihto, tai siis reveniolla liikevaihto laski, kuutella ei, mutta ne jäi ikään kuin odotuksista, tai ei ollut kummallakaan ehkä sellaiset niin kuin odotetut, ei tullut mitään positiivista sieltä, ja molemmilla taas kannattavuus sitten säilyi. Kuutella varsinkin oli tosi hyvä kannattavuus, mutta tässä nyt ehkä pitää miettiä sitä, että kuuteen tavoite on kuitenkin kasvaa edelleen 20-30% vuosittain heidän omien tavoitteiden mukaan. Niin siinä mielessä se, että kannattavuus oli hyvä ja kasvu oli vähän heikompaa, niin se on niin kuin tietyllä tapaa pikkasen negatiivinenkin juttu tuon itse tarinan kannalta.
Joo, Revenion tapauksessa itse asiassa sehän joutui harvinaisen tulosvaroituksen julkaisemaan, mikä tällaiselle kasvuraketille on tietysti aikamoinen märkä rätti ja myöskin sijoittajille, että Q3:lla Reveniolla liikevaihto laskenut melkein 10% ja sitä kautta sitten liiketuloskin ottanut osumaan melkein parikymmentä prosenttia. Eli tavallaan tämmöiseen valtavaan kasvuun, ennustettavaan kasvuun. Niin kuin Reveniokin oli pitkään hyvin semmoinen niin kuin tylsän kova suorittaja. Et ei tarvinnut stressaa tulosta niin kuin ollenkaan, koska se oli aina niin kuin törkeän kova.
Joo.
Mikä sitten turrutti tietysti monet sijoittajat, minäkin mukaan lukien, vähän niin kuin siihen liian hyvään tekemiseen, mikä toki näkyy sitten niin kuin arvostuskertoimissa. Et sinällään Revenioilla on näytön paikka nyt näiden viimeisimpien kvartaalien jälkeen. On kyllä myöskin kuutella, koska molemmat just on niin kuin näyttänyt niin valtava hyviä tuloksia aiemmin. Nyt on niin kuin heikentymistä ollut, mutta kuten sanoit, molemmathan tekee yhä rahaa. Eli siis tase on hyvin vahva, tekee rahaa, niin siinä mielessä niin kuin riskit on rajattu, noin niin kuin konkurssimieliset, että ei ole ainakaan sitä pelkoa. Et kysymys on enemmänkin siitä, että onko hinta oikea, mikä on vähän erityylinen riski. Se ei ole niin kuin eksistentiaalinen riski, että meneekö rahat nollaan vai sataseen, vaan se on enemmänkin, että onko tämä hyvä betsi nyt tässä hetkessä tehdä. Se kysymysmerkki enemmänkin linkittyy siihen.
Kyllä. Eli
ei ole mitään konkurssikypsiä
firmaa. Ja hyvä tarkennus, tuo kannattavuus, siis revenue, taisin sanoa väärin, että revenue on kannattavuus, ei nyt ollut niin mairitteleva kuin kuuteen. Mutta no revenue on toimitusjohtaja, puhui tästä, että toi mikroperimetrit, en osaa sen tarkemmin kuvailla, että mitä näillä tehdään, mutta niillä oli siis huono ajoitus näiden niin kuin myynnillä, ja ne ei osunut sitä enää Q3:lle, koska varastot oli myyty niin kuin käytännössä jo tyhjiksi aikaisemmin. En tiedä, onko se enemmän sellaista selittelyä vai voi olla tietysti, että sillä oli oikeastikin niin kuin iso vaikutus tuohon, mutta tällainen niin kuin yksi kuoppa siellä liikevaihossa. En laittaisi itse ehkä hirveästi painoa niin kuin toiveiden kannalta siihen, että enemmän kuulostaa selittelyltä, mutta toki tuollaiset ajotukselliset jutut on ihan mahdollisia. Mitä nyt sitten Q3:lla vastaavasti myös liikevaihtomielessä, niin Q4:lle on siirtynyt jotain isoja projekteja. Ja Q3:lla tämä nyt on tosi tyypillistä, että siellä saattaa tulla joku tosi iso kertaostos jollekin tietylle kvartaalille. Ja sitten se edellinen saattaa näyttää selkeästi heikommalta. Koko vuoden kasvu voi olla ihan hyvää, koska ne ajoittuu vähän sillain hassusti ja kertaluontoisesti.
Se, mikä näiden yhtiöiden tapauksessa on kinkkistä, niin kuin itse asiassa yllättävän monen muunkin firman kanssa nyt on, että miltä se normaali taso näyttää, koska niin kuin normaalia maailman tilannetta on viimeksi ollut ehkä niin kuin karkealla tasolla 2019 ennen koronaa. Sitten tuli korona, joka löi niin kuin alaspäin, sitten tuli kaikki niin kuin elvytykset, jotka löi niin kuin ylöspäin ja sitä kautta kysyntäpiikit matkustusrajoitusten jälkeen, valtava kysyntäaalto. Niin tavallaan nyt on ollut alas, niin kuin ali- ja ylilyöntejä on nyt ollut niin kuin peräkana aika monta monen vuoden ajan, niin on nyt ehkä aika hankala sijoittajallekin antaa olla niin kuin hyvin luottavainen sen suhteen, että mikä on normaali tulostaso. Se tuo tietynlaista varovaisuutta sit siihen, että kuinka paljon nyt sitten uskaltaa maksaa ns. Kovaa hintaa vaikkakin laadukkaasta yrityksestä, mutta niin kuin se varmuus siitä, että mikä se tulostaso tulee olemaan, niin ainakin itsellä on heikentynyt niin kuin varmuus siitä, että kuinka varma mä oon siitä.
Joo, ehdottomasti. Ja kun Helsingin pörssissä varsinkin on tarjolla vielä aika edullisia kohteita, niin ei niin ehkä houkuttele nämä kasvurakenteet.
Se on aina toi oli äärimmäisen hyvä pointti, koska ei ikinä pidä katsoa vain yhtä yritystä ja tehdä sitä päätöstä kyllä vai ei, vaan verrata sitä nimenomaan, mikä tekee tästä yritysmähäkästä myöskin mielenkiintoisen, koska sä et vaan katso yhtä yritystä yksinään eristyksissä, vaan me pistetään ne kisailee keskenään, mutta siis parhaassa tapauksessahan sä katot vaikka 10 suomalaisyritystä ja sitten sä sieltä valitset parhaan. Nyt meillä on vaan 2 tällaista niin kuin tyyliltään sama henkistä.
Mutta ennen kuin katsotaan, että mitä löytyy meidän salkusta ja kumpaa valitaan, niin arvostukset, ne on aika samankaltaiset, mitkä tekee nyt ehkä meidänkin hommasta sitten pikkasen kinkkisempää. Saa nähdä, katsotaan se myöhemmin, että tuleeko ekaa kertaa eri pikit meille, mutta EV EBIT on molemmilla vajaa 30. Jos nyt katsoo EV-pohjaisia, ja tässä on tietysti mukana se, että molemmilta saa pikkasen kassaa, jos miettii, että ostaa koko firman, siksi katsotaan tuota EV-pohjasta, että se lisää sen nettokassan vielä siihen päälle, jos vertaa perinteiseen PE-lukuun. Mutta sitten tuossa niinku tasepohjaisessa, eli price to book-luvussa, niin sitten Q3 on vielä selkeästi kalliimpi, että siellä ollaan nauhoitushetkellä 13 suunnilleen ja revenuella sitten 7. Tuossa heijastelee ehkä se Q3 niinku kuitenkin parempi sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuotto sitten.
Niin, no se tulee aika herkästi sitä kautta, että kun ei valmista mitään laitteita, niin ohjelmistotaloilla lähtökohtaisesti liiketoiminta tarvitsee eri tavalla pääomaa, käytännössä vähemmän, koska ihmiset ei mene taseeseen niin kuin pääomana, mutta laitteet menee ja kalusto näin. Niin se selittää osaltaan sitä, miksi se Q3:lla on niin kuin parempi jo niin kuin tyyliltään. Itse asiassa nyt, jos nopea mainitsee, että kun viittasit tuon arvostuskertoimiin, niin Q3 pyörii tuossa 64 euron paikkeilla nyt, kun tätä nauhoitellaan, ja revenue on vajaa 27 eurossa. Mutta joo, näinhän se on, että nämä on hyvin samankaltaisia. Niin kuin selkeästi EV-EBIT on yli 20 reilusti, mutta tullut huomattavan paljon alaspäin, että jos miettii niitä huippuhintoja pari vuoden takaa, niin mikä siis ei missään nimessä ole semmoinen normaali, mihin pitäisi palata välttämättä ihan hetkessä. Mutta siitä huolimatta, niin molemmathan on tullut yli puolet alas.
Ja musta tuntuu, että silloinkin, kun nämä yhtiöt oli tullut selkeästi alas, niin pitkään oltiin siinä niin kuin normitasossa, että pyörittiin jossain 40 hujakoilla sekä P- että EV-bit-luvuissa. Ja tässäkin oltiin tultu jo paljon alas. Että onhan toi niin kuin keventynyt toi arvostus, vaikka edelleen vähän siinä on niin kuin ilmaa kuitenkin.
Joo, se on kyllä aika hurjaa, että EV-bitit pyöri varmaan jossain 6-70 niin kuin molemmissa, jopa enemmän.
Joo,
se oli aika hurjaa, vaikka kuinka skaalautuu, niin kyllä siinä niin kuin tekemistä riittää. Ja no, en turha kerrata, mitä on maailmalla tapahtunut.
Kyllä.
Mutta miten sä nyt lähtisit oikeastaan näiden kanssa, ennen kuin mennään varsinaisiin pikkeihin, niin miten sä lähtisit nyt tavallaan hyvin samankaltaisia, mutta snadisti erilaisia, niin miten sä lähtisit näitä niin kuin erottelemaan omassa päässäsi?
Sä heitit mut niin syvää päätyä. Siis, nämä on oikeasti aika vaikeita, siis yhtiöitä analysoida. Meillä oli viime viikolla Harvia ja Nokian renkaat. Ehkä vähän eri kautta pitää haarukoida. Ehkä se on se niin kuin maailmanlaajuistuminen, se potentiaali siellä hyvin pitkällä tulevaisuudessa vähän niin kuin Remedyllä, mitä löytyy esimerkiksi mun salkusta. Jotenkin haarukoisin, heijastelisin tietysti noita oman pääoman tuottoja sitten ehkä enemmän tuohon price to bookiin, mutta kun nekin on näillä niin kuin niin samat,
no mites,
niin sitten siinä vaiheessa niin kuin mä menisin niin kuin melkein sillä, niin kuin, että mitä mä itse sanon vaan tähän väliin.
Niin mä itse asiassa heittäisin sulle johdattelevan kysymyksen, tai tämmöisen niin kuin ehkä niin kuin mihin itsellä kulminoituu myöskin tämä oma vastaus sitten lopulta, että tavallaan kumpi näistä firmoista sun mielestä, niin kuin kumman tulevaisuutta sä koet, että sun on helpompi ennustaa?
Joo, ehdottomasti se on se, että niin kuin, miten mä itse näen ne laitteet mun elämässä, niin mä painottaisin kuuteeta,
okay,
koska se on niin kuin lähempänä sitä mun niin kuin käyttökokemusta. Reveniosta on tosi vaikea sanoa. Mä en ole käyttänyt ikinä mitään niin kuin silmän kuvantamislaitteita, silmänpainemittareita. Mulle ei ole tavallaan hirveästi aavistusta, miten patentit toimii. Silloin kun 2023, oliko se just tämä silmän pohjakuvauslaitteiden vai just se silmän painemittarin patentti raukeaa, niin mulla on tosi vaikea ennustaa, että mitä tapahtuu. Kuuteessa taas mulla on se toivo siellä, että nämä niin kuin jakelulisenssituotot tulee vielä tulevaisuudessa isosti pelin mukaan, mitä ei ole vielä hirveästi näkynyt. Ja sitten se, että se kuinka paljon niin kuin tätä softan tai tätä sulautettujen järjestelmien ja näiden modernien käyttöliittymien käyttäjiä tulee olemaan jatkossa, kuinka moneen asiaan niitä tarvitaan, niin ehkä tota kautta mä lähtisin haarukoimaan, että siinä nyt joku voi rivien välistä miettiä tuota lopputulemaa, että kumpaa lähti siitä sijoittaa, mutta näin niin kuin lyhyesti ehkä oman elämän kautta lähtisi harukoimaan näitä vaikeita yhtiöitä.
Joo, itsellä vai mites me itse asiassa tehdään? Halutaanko me heittää vastaukset ja ehkä loppuu kommentteja vai kommentit eka ja pikit loppuu, että
otetaan tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedot. Koko jakso
ja suoraan lapa.
Eli nyt puhutaan moderneista kuitenkin teknologioista, innovaatioista. Meillä on yksi sellainen niin kuin ihan autokaupassa, nimittäin Auto Eurooppa, Suomen laajin valikoima, koska tuodaan autot Euroopasta asti. Siellä on osaavat kaverit, joilta voi pyytää apua, jos miettii, että miten ne autot tuodaan Euroopasta. Ja kaiken lisäksi ei tarvitse itse tuoda autoa sieltä Euroopasta, vaan ne jopa tuo ihan suoraan sun kotiovelle, joten kannattaa tsekkaa tämä huikea valikoima meidän kuvauksen linkistä ja voi vihjata, että kallein auto, mitä sieltäkin löytyy, niin pyörii siellä 10 miljoonaa euroa hujakoissa. Että kannattaa käydä tsekkaamassa, että minkälaista autoa saa 10 miltsillä. Mutta hei, nyt joo, Heikki, löytyykö salkusta kumpaakaan?
Täytyy myöntää, että tällä hetkellä ei löydy. Ei löydy kumpaakaan.
Noniin.
Mä omistin Reveniota yli 10 vuotta, mutta ei löydy enää.
Surullinen. Oli jotenkin.
Tämä on haikea fiilis.
Tämä on haikea.
Löytyykö sulta?
Löytyy. QT Group löytyy. Ja sitä on tankkaillut, no en nyt todellakaan, itse asiassa ne on varmaan ihan ok ostoja, onko jopa positiivisella puolella. Et tankkailin silloin 2022 vuonna, kun lähti rajun laskuun. Ihan ok ostot on ollut sinällä. No, otetaanko kolmosella taas, että
no,
kumpaa lähtee salkkuun vai?
Vielä ennen sitä, niin mä kommentoisin nopeasti, että mä kattelin tosiaan EV Revenue Multipeliä, eli yritysarvo liikevaihtoon, niin Revenue käytännössä tällä hetkellä niin treidaa tasoilla, jolla se on viimeksi ollut 2014 kuuteella, tasot, joilla se on ollut 2020. Että kertoo ehkä siitä niin kuin peruuttamisen määrästä. jos käyttää liikevaihtoa mittarina. Toki muutamia vuosia sitten tai kourallinen vuosia sitten, niin näähän kasvoi ihan täysin eri tahtia kuin nyt. Että sinällään vertailija korkotasokin oli myöskin täysin erilainen. Että tietysti nämä täytyy niin kuin huomioida, mutta ihan vaan tälleen knoppina, kun katsoin, että miten noin niin kuin historiallisesti peilaa. Mutta joo, noniin. Mennään ihme pikkiin.
1, 2, 3.
Reveni. Yes, eri valinta.
Tämä oli ensimmäinen eri valinta.
Tämä oli ihan eka. Joo.
Ja nyt me saadaan, kun puhuttiin, että Heikki päivittää tuossa Exceliin ja laitellaan linkki sitten, että mistä pystytte näkemään, että mitä me ollaan pikattu ja paljon me ollaan tehty tuottoa, niin nyt sinne saadaan sarakkeet Heikki ja Teemu kanssa.
Joo, ne oli aiemmin ihan yhtäläiset. Niin. Halutaanko me yhtä avata näitä valintoja meidän taustalla, että mihin tämä pääsee?
Mä varmaan avasin jo vähän liiankin pitkään tuota mun valintaa, että ei se perustu oikeastaan muuhun kuin siihen, että en ymmärrä revenion liiketoimintaa, ymmärrän kuuteita. Ja ehkä siinä on myös hyvä vinkki sinänsä kuulijoille, että molemmat on varmasti ihan mielenkiintoisia kohteita, mutta jos mä en itse pysty sitä tiedostamaan, että milloin on luopumisen paikka, milloin on tankkauksen paikka, niin ei siihen välttämättä kannata lähteä sitten ollenkaan. Et mulle revenue on niin kaukainen liiketoiminnaltaan, että jätän sen takia välistä.
Joo. Revenue mulla itse asiassa menee just toisin päin. Eli, ja niin kuin just korostit, tosi hyvä, että se riski, mikä eri sijoituskohteissa on, niin se on yleensä henkilökohtainen. Eli jos ei ymmärrä jotain sijoituskohdetta, niin se tekee väärät päätökset väärällä hetkellä, kun taas toinen ihminen, joka katsoo tismalleen samaa sijoituskohdetta, joka ymmärtää sen ja uskoo siihen omaan ymmärrykseen, niin tekee oikeat päätökset oikeilla hetkellä. Eli täysin samaa kohdetta katsovat voi nähdä ihan täysin eri riskit. Niin mä näen, mun on tosi vaikea ajatella vaikka 6 kilpailijakenttää, miten se kehittyy vaikka 10 vuoden ajan, kun taas revenion tuote kautta siihen liittyvät patentit mulla on paljon helpompi ymmärtää, milloin mulla on paljon niin kuin mukavampi olo revenion kokonaisuudesta. Ja se syy, minkä takia pitkän 10 vuoden omistuksen jälkeen luovuin, niin oli puhtaasti siitä syystä, että löysin houkuttelevamman kohteen Pohjoismaista, mistä sitten ehkä joskus lisää, mutta se oli niinku ainoa syy siihen, että sinällään ei missään nimessä ole niinku huono yhtiö ja uskon kyllä, että nämä pienet möykyt tiessä, mitä molemmilla yhtiöillä on ollut, niin tulee olemaan varmasti historiaa ja ei nyt kannata ehkä odottaa, että noihin menneiden vuosien niinku hintoihin tullaan ihan heti pompsahtamaan missään nimessä, mutta kyllähän nyt on paljon fiksumpaa arvostustasoa tarjolla kuin muutaman vuosi takaperin, että kannattaa ehdottomasti päivittää näkemys molemmista yhtiöistä.
Kyllä. Mutta hei, tämä jakso alkaa olla tässä. Mulla on nyt kivi vierähtänyt harteilta, koska tämä oli varmaan sellainen vaikea analyysijakso tähän asti, koska kumpikaan yhtiö ei ole itsellä niin kovin läheinen, mutta ensi viikolla tulee Tokmanni vs. Kesko. Päästään vähän kuluttaja tavarabisnekseen, niin pysykää hereillä. Nämä yhtiöt tulee tosiaan YouTube-kommenteista tai Instagram-yksityisviesteistä. Laittakaa tosiaan kommenttia, että ketä haluatte, että me analysoidaan. Tuolta noista kanavista tavoittaa meidät parhaiten.
Asiallista.
Kyllä. Hei, kiitos Heikki taas tästä jaksosta ja
kiitos,
me palataan myös kuuntelijoiden kanssa ensi viikolla.
Ensi viikolla. Moro. Moro.